Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Tęsiame laidų ciklą Skaitome Šventąją Teresę Avilietę. Ir primenu, kad skaitome jos gyvenimo knygą, kurią 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Šiandien su jumis esu aš, Jūratė Micevičiūtė. Esu tos knygos vertėja ir taip pat piligriminių kelionių Ispanijoje gidė. Dėl to turiu vilties, kad vaikščiodama Šventos Teresės pėdomis galbūt sukaupiau informacijos ir žinių, kurios gali padėti jums įžengti, geriau suprasti jos autobiografiją, šitą gyvenimo knygą. Vis dėlto jinai parašyta prieš 500 metų ir už 4000 km nuo mūsų. Tai yra didelis atstumas. Tai dėl to tiesiog kiekviena žinia padedanti mums priartinti Teresę, šios knygos autorę, maldos mokytoją, mes tikimės, kad padės mums ir geriau suprasti jos mokymą apie maldą, arba bent jau ją pamilti. Nes pati Teresė sakydavo, kad su meile paklusti ir vykdyti, sakykime, jos patarimus bus daug lengviau. Dabar negaliu atsidžiaugti, kad šiandien skaitysime jau 11 jos knygos skyrių. Ir dabar tiems, kurie tik tai šiandien prie mūsų prisijungėte pirmą kartą ir dar to nežinote, primenu, kad lygiai grečiai tą patį skyrių taip pat skaito ir aptaria dar ir kita laida, kitas laidų ciklas eina. Tai jame dalinasi savo mintimis brolis Jėzaus Jonas ir Basųjų Karmelitų ordino pasauliečiai. Kaip tik jie pasiūlė šios laidos, tokia kaip potėme, antrąjį pavadinimą, kad tai yra gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Ir savo laidoje jie daugiau kalba būtent apie šitą aspektą. Tai yra daugiau liudijimas apie tai, kaip Teresės gyvenimas iki šiol keičia gyvenimus. Ir apie jos maldą. Dabar jų laida transliuojama rubrikoje Tikėjimo vartai. Tad sekite Marijos radio programą. Taip pat primenu, kad tiek jų, tiek mano laidas vėliau galite susirasti ir perklausyti Marijos radio interneto svetainėje. Laidų archyve rubrikose Mano laidas irgi įsigilumą ir brolio Jėzaus Jono ir Basųjų Karmelitų pasauliečių laidas rubrikoje Tikėjimo vartai. Dabar tie, kurie prisijungėte tik vėliau prie mūsų, ten galite rasti ir ankstesnius skyrius pristatančias laidas. Ir šiandien, skaitydami 11 skyrių, mes įžengiame tarsi į naują Teresės knygos dalį, nes jau kurie prisimenate, nuo 1 iki 10 skyriaus Teresė pasakojo savo gyvenimą. Tai buvo autobiografinis pasakojimas, žingsnis po žingsnio, nuo vaikystės, paskui įstojimas į vienuolyną, kaip jinai pradėjo melstis minties malda, sunkumai, atradimai, atsivertimas, priejus jau gyvenimo vidurį, stebėtinas dalykas. Ir tada papasakojusi šitą tokį ašinį momentą, tai yra 9 skyrius, galite dar kartą sugrįžti į interneto laidų archyvą ir jį perklausyti, 10 skyrius ir 11 skyriuje Teresė pradeda daro tokius tarsi skliaustelius. Ir kai kurie tyrinėtojai netgi sako, kad šitoje vietoje jinai į savo autobiografinį pasakojimą įterpia traktatą apie maldos pakopas. Pamenate, Teresės titulas bažnyčioje yra maldos mokytoja. Ir štai pasakodama savo gyvenimą, jinai įterpia 11 skyrių, tai bus nuo 11 iki 21 skyriaus, būtent savo mokymą apie maldą, kiek jinai buvo jau įsuvokusi 1565 metais, kai rašė gyvenimo knygą. Tuo metu jie jau buvo 50. Jie jau buvo 50 metų, daug patirties sukaupta. Dabar, kai mes sakome, kad tai yra traktatas, šitas pavadinimas yra sąlyginis, nes moterims Teresės laikais nebuvo leidžiama nei studijuoti, nei jo labiau traktatus rašyti. Nes traktatas jau pats žodis reiškia, kad čia jinai ketina pasidalinti tam tikrų mokymų, kad jinai veikia kaip mokytoja. Bet Teresė šitą traktatą įterpia labai apsukriai. Jinai sako, aš dabar tik noriu pasidalinti tuo, ką suvokiau pati. Ne knygose išskaičiau, nesugalvojau, neišmaščiau. Tai, kaip Dievas mane vedė ir štai aš pastebėjau, kad malda turi tokias, pereina tokias tarsi 4 pakopas. Ir apie tas 4 pakopas, apie savo patirtis, jinai pasakojo šituose skyriuose nuo 11 iki 21. Paskui 22 skyrius yra dar vienas toks labai svarbus skyrius, skyrius, kuris yra ašinis, kaip ir 9 skyrius, ir jau po jo Teresė vėl sugrįžta prie savo autobiografijos pasakojimo. Taigi dabar kaip tik šiandien ir pradedame šitą didelę atkarpą, susipažinsime su Teresės mokymu apie keturias maldos pakopas. Taigi, 11 skyrius. Jis yra sudarytas iš 17 dalių ir dabar pati Teresė jį pristato taip. Pasakoja apie tai, koks trūkumas sukliudo greitai pamilti Dievą tobulą meilę. Pradeda aiškinti keturias maldos pakopas, tam pasitelkusi vieną palyginimą. Čia kalba apie pirmąją pakopą, labai naudinga pradedantiesiems ir tiems, kas maldoje nejaučia pasiskonėjimų, nejaučia malonumo, ar ne? Tiems, kuriems sunku ištverti maldoje. Dabar šitame skyriuje, jinai, kaip jau pati pasakė, bus kalbama apie kelias temas. Taigi, nuo pirmo iki ketvirto poskyrio, jinai kalba apie tai, kodėl mums taip sunku pasiryšti maldai. Rodos, tos didelis dalykas. Teresiai, malda yra draugystė su Dievu. Tai kodėl mums taip sunku pasiryšti, taip sunku leistis į šitą kelionę. Taigi, skaitau dabar iš Teresės. Dabar kalbėsime apie tuos, kurie pradeda tarnauti meiliai. Matote, malda yra tarnavimas meiliai. Nuostabus apibrėžimas. Nes man atrodo, sako Teresė, ne ką kitą darome pasiryžę šiuo maldos keliu sekti paskui tą, kuris mus taip pamilo. Tai yra toks didis kilnumas, kad apima mane nuostaba ir pasimėgavimas apie tai galvojant. Juk tarno baimė greitai pasitraukė, jei šiame pirmame etape einame taip, kaip turime eiti. Tarno baimė, primenu, čia apie tai jau Teresė kalbėjo ir dar dažnai kalbės, kai mes kažką tai darome tikėdamiesi užmokesčio arba bijodami bausmės. Taip tarnauja tarnas. Nes kitas būdas tarnauti, kai patarnaujame, kažkam tarnaujame iš meilės. Dėl bijome tą žmogų įžeisti, žmogų arba dievą šiuo atveju, bijome įžeisti dėl to, kad jį mylime ir tarnaujame dėl to, kad jis mūsų mylėtų, mes siekiame jo meilės, mes tarnaujame iš meilės. Tai jau nėra tarno tarnavimas. Jau tada mes tarnaujame kaip sūnus duktė. Tai čia Teresiai būtų idealas. Ir štai jis sako, o mano sielos viešpatė ir mano gėri, kodėl nepanori, kad siela tuo jau pat pakiltų džiaugtis šią tobulą meilę, vos tik pasiryšta tave mylėti. Ir kiek jėgos leidžia, atsisako visko, įdant geriau atsiduotų šiai Dievo meiliai. Ir tuoj pat pasitaiso, blogai pasakiau, turėjau kalbėti ir skūstis tuo, kad tai mes to nenorime. Juk vien mes esame kalti, kad tuoj neimame džiaugtis šiuo didžiu kilnumu, nes pasiekta ir tobulai įgyta tikroji Dievo meilė atsineša visas gėrybės. Tikroji Dievo meilė atsineša visas gėrybės. Reiškia, mes gauname viską viename, dėl to mes turime siekti šito vieno, nes jeigu mes sieksime atskirų gėrybių, tai mes tik taip po tą vieną lašą, po tą vieną gabaliuką ir gausime. O čia mums siūloma viskas viename. Štai kodėl tai yra toks didis gėris, sako Teresė. Ir štai jis tęsia toliau. Mes labai branginamės ir vėluojame viską atiduoti Dievui, o jo didenybė nenori, kad tokių vertingų dalykų džiaugtumės, nesumokėję aukštos kainos. Ir taip mes vis iki galo neprisiruošėme. Dabar čia toks trumputis nukreipimas. Kai studijavau socialinius mokslus, reikėjo disertacijai, tai ten susipažinau su tokiu įdomiu tyrimu, buvo atliktas apie tai, kaip mes branginame, kiek mes branginame tai, ką gauname. Pasirodo, priklauso nuo to, kiek mes už tai sumokėjome. Ir buvo atliktas toks įdomus eksperimentas, kai reiškia, daliai studentų dalyvavusių tyrime buvo pasakyta, kad jie gali įeiti paskaitą ir klausytis veltui, tiesiog jie klausaisi, o dabar kitiems buvo pasakyta, kad jie turi susimokėti tam tikrą sumą. Ir tik tada jau gali įeiti klausytis paskaitos. Ir tada, reiškia, jau po paskaitos juos apklausė, vienus ir kitus klausė, nu kaip, ar buvo įdomu. Tai dabar paskaita buvo visiška nuobodybė. Tai tie, kurie įėjo veltui, sako, buvo labai nuobodu, daugiau nebeisim ir taip toliau. Dabar tie, kurie užsimokėjo, pradėjo sakyti, nu taip, čia gal buvo ir tokių įdomių dalykų ir taip toliau. Jie pradėjo ieškoti, kas toje paskaitoje buvo gera, nu tiesiog, kad pasiteisintų, nu jeigu tai brangiai sumokėjom, nu tai reikia kažką gero iš to gauti, ar ne? Jie tiesiog labiau vertino, nes už tai sumokėjo. Tai čia yra toks labai žmogiškas mechanizmas ir Dievas jį žino. Tai dabar čia Teresė irgi taip labai žmogiškai sako, tai dabar jeigu toks geras dalykas, kodėl mes iškart pasiryžom, iškart nepuolam visų savimi, ar ne? Dar kažkoks augimas reikalingas, kažkokie maldos etapai. Dievuliau, nu ar tai sunku viską iš karto paduot, vat paėmė ir padavėj. Kodėl po truputį? Ir tada sako, tai yra mūsų žmonių ritmas. Dievas mums malonę duoda iš karto krikšto akimirką visą šventąją dvasę. Bet kaip jau kažkada laidose pasakojau vieno bičiulio palyginimą, nu, taip ir guli ta dovana neišpakuota lentynoje. Mes po truputį ją pradedame išpakuoti ir naudoti. Nuo mūsų priklauso, jau mums yra duota, bet mes nemokame paimti iš karto. Mes turime praeiti augimą. Štai kodėl 4 maldos etapai. Toliau tęsė Teresė. Aiškiai matau, kad nėra nieko, už ką būtų galima nusipirkti tokį didį gėrį žemėje. Tačiau, jei padarytume, ką galime, ir neprisirištume prie jokio kito dalyko, vien su dangumi bendrautume ir jo siektume, tuomet tikiu, labai greitai mums atitektų šitas gėris. Jei tik prisiruoštume taip greitai, kaip kai kurie šventieji. Tačiau mes manome, kad jau viską atiduodame Dievui, kai jam įteikiame vien palūkanas arba vaisius, o savo pasiliekame šaknis ir nuosavybę. Čia Teresė nori pasakyti, kad mes Dievui tik perviršį atiduodam. Nu tai va, čia turiu dabar laisvo laiko, tai eisiu pasimelsiu. Bet, oi, dabar va, turiu svarbesnį reikalą, tai čia tiek to, malda rožančius palauks, dabar va, man iškilo čia toksai pasimatymas va, ir taip toliau. Reiškia, atiduodame tik tai perviršį, o turėtume atiduoti viską, visą laiką savo, visą laiką, viską, ką turime. Ir dabar čia Teresė pasakoja jau iš savo vienuoliškos patirties, bet aš manau, kad mes pasauliečiai irgi savo galime kuo puikiausiai pritaikyti šitą jos palyginimą. Pasiryštame būti neturtingi ir tai labai nuopelninga. Nuopelninga, kad mes pasiryžome, bet, sako jinai, dažnai vėl imame uoliai siekti, kad nestokotume ir rūpintis ne tik būtiniausiais, bet ir perviršiniais dalykais, ieškoti draugų, kurie mums juos duotų. Šitaip stengdamiesi nepristikti panyrame į rūpesčius, o gal net pavojus, labiau nei tada, kai turėjome ir valdėme ūkį. Atrodo, kad tapę vienuoliais ar pradėję gyventi dvasinį gyvenimą bei siekti tobulumo, liaujamės ir garbe rūpintis. Bet vos tik mums paliečia nors vieną garbės ženklą, akimirksniu pamirštame, kad ją jau atidavėme Dievui. Ir vėl trokštame išsitiesti ją pagriebę jam iš rankų. Nors, kaip sakoma, jau jie sudėjome savo norus ir regis padarėme savo valios viešpačiu. Ir taip elgiamės visur. Tai čia vėl tas tipiškas garbė, apie ką jinai kalba. Ką pasakys? Oi, tai dabar jeigu aš kiekvieną dieną eisiu į mišes, tai ką apie mane pasakys? Nu tai sakys, davat, kad ten viskas pagrobė, susiurbė bažnyčia, jau manęs nebepaleidžia. Kaip galima, ką pasakys mūsų garbė? Taigi jau visą save atidavė Dievui, jau pasakėjai, noriu dvasiškai tobulėti. Bet ne, čia toks mūsų slaptas su dievuliu reikalas, svarbu, kad tai išorėje nesimatytų. Ir tokie kompromisai visur. Dėl to, sako Teresė, mes taip lietai judam. Ir jinai vat pat irgi sušunka. Tai bent vaisingas būdas ieškoti Dievo meilės. Ir po to dar sakome, kad jį mylime su kaupu. Užuot siekia įgyvendinti savo troškimus ir pagaliau pakylėti savo troškimus nuo žemės, išlaikome savo prisirišimus ir tuo pat metu siekime didelių dvasinių paguodų. Man atrodo, to nedera daryti. O ir vienas dalykas su kitu nesiderina. Čia Teresė nori pasakyti, kad tarnauti Dievui mes turėtume ne kaip tarnai siekdami dvasinių paguodų. Ten malonumo maldoje, oi, aš meldžiuosi, nes paskui, nu taip nusiraminu, nu taip gerai pasidaro. Arba ten einu į bažnyčią, pasėdžiu tyloje, pabūnu ir tada jau einu į pasaulį vėl. Tokia kaip pagalbinė funkcija išeina, ar ne, bažnyčios. Turėtų būti centre. Tai jis sako, reiškia, tuo pat metu nereikėtų tarnauti Dievui siekiant būtent dvasinių paguodų. Bet kita vertus sako, kad kai mes vienu metu ir esame įsikybę ir žemės ir dangaus, nu tai taip ir plėšia mus. Mes persiplėšt norime. Dabar dar ateina man į galvą toksai palyginimas, čia kažkoks išminčius yra pasakęs, sako, kokių 3 mokinių jisai nenori turėti. Ir sako palyginimą apie puodus, sako, kai kurie mokiniai yra kaip uždengtas puodas. Ateina, sako, noriu mokymo, iš tiesų iš vidaus užsidarė, tu jį nieko neįdėsi. Jis yra užsidaręs. Jis jau galvoja, kad jau jis viską žino, jis jau viską turi. Tai jis nenori užsidariusio puodo, nenori atversto puodo, nes jeigu atverstas puodas, tu irgi nieko neįdėsi. Tai šiuo atveju, jeigu mes įsikimbam žemiškų dalykų, mes esam kaip tas atverstas puodas, kuris yra atviras savo burną būtent žemiai savo angą, o ne dangui. Mes neturėtume būti apversti puodai, nes jeigu mes įsikimbam žemiškų rūpesčių, mes esam apverstas puodas, Dievas nieko ten neįdės. Nu, trečia mokinio rūšis, kurios nenorėjo tas išminčius, sako, tai kaip tas puodas, kuris yra pilnas šlamšto. Jis jau yra pilnas, tu jį nieko neįdėsi. Pirmiausia, reikia tą šlamštą ištuštinti. Tai va, nebūkime kaip tie trys puodai. Ir dabar Teresė, užbaigdama šitą gabaliuką, reiškia apie sunkumus pasiryšti maldai, sako, kokį didelį gailestingumą Dievas parodo kam nors, suteikdamas malonę ir drąsos pasiryšti visomis jėgomis siekti šio gėrio. Tegul tik jis ištveria. O Dievas nuo nieko nenusigrėžia ir po truputėlį įgalina sielą laimėti šitą pergalę. Čia Teresė kalba, jeigu skaitysite vidinės pilies buveinės, jinai kalba apie tos žmonės, kurie jau pasiryžo įžengti pro pilies duris į savo vidų. Nors sako, ten visokių šliužų, gyvačių, ten nuodingų gyvių su juo prilenda kartu pro tas duris. Ir jinai taip vadina ir žemiškus rūpesčius, bet kartu sako, kad ir demonas tais žemiškais rūpesčiais pasinaudojęs, mus labai stipriai stabdo ir pančioje. Štai kaip jinai pasakoja čia toliau. Sakau, kad Dievas padrasina, nes pradžioj demonas, ko tik nepristato skersai kelio, įdant žmonės juo iš tiesų nežengtų. Demonas stato kliūtis, prigalvoja visokiausių ir mums šnipšta, mums transliuoja jausis visokiausių kliūčių, kodėl nereikėtų, reiškia, šituo keliu žengti. Kodėl jis taip daro? Sako Teresė, demonas žino, kiek dėl to patiria žalos. Ir ne tik tą sielą praranda, bet dar daug kitų. Jei pradedantysis stengiasi Dievui globojant siekti tobulumo viršūnės, tikiu, kad niekada į dangų neina vienas. Visada vedasi už savęs daugybę žmonių. Jeigu jis geras kapitonas, Dievas jam duoda bendražygių būrį. Todėl demonas jiems priešais pristato tiek pavojų ir sunkumų, kad norint nepasukti atgal, prireikia nemenkos, net labai didelės drąsos. Ir didelės Dievo globos. Čia sako taip Teresė. Ir tada nuo penktą ir šeštą skyrelį, šitam vienuoliktam skyriui, jinai kaip tik pašvenčia kalbėdama apie tuos pradžiokų vargus. Pradžiokai yra toks smagus žodis, amžinatilsi vynmedžio šakelė, pirmą kartą versdama Teresės gyvenimo knygą iš vokiečių, tos tarpinės kalbos, nesakydavo pradinukai arba ten pradedantieji, sakydavo pradžiokai. Tai čia tiesiog ją primenu ir tą nuostabų žodį. Ir štai Teresė sako, penktam, šeštam, kokie sunkumai, kokie vargai jų laukia. Pakalbėkime apie pradedančiuosius, kurie jau pasiryžo siekti šio gėrio ir įgyvendinti šį užmojį. Pradžioje laukia visas sunkiausias vargas. Pradžioje laukia visas sunkiausias vargas, nes jiems tenka patiems daug triūsti, bet su viešpaties parūpintais ištekliais. Kitose maldos pakopose daugiau pasidžiaugiama, nors ir pirmi, ir viduriniai, ir paskutiniai visi neša savo kryžius, tik skirtingus. Šiuo keliu ėjo Kristus, tad juo turi eiti ir visi įsekantys, jeigu nenori pasiklysti. Matote, nėra lengvo kelio. Visą laiką yra siauri vartai, status kelias, aukštai kopti, daug vargti, kryžius, visi šitie palyginimai mums žada, mūsų nevilioja malonumais, mūsų neapgauna. Dėl to ir sako, kad tikra žinia, tiesa, yra, čia yra patikrinimo būdas, čia yra būdas patikrinti, ką jums žada. Jeigu jums žada daug turto, lengvą gyvenimą, kad viskas taiga seksis, kad čia Dievas nuties jums ten auksų grįsta kelią ten į turtą ir taip toliau, tai nėra krikščioniška, tai nėra Kristaus žinia. Kristaus žinia visada yra apie kryžių. Nėra šiame pasaulyje lengvų kelių. Tokia yra tikrovė. Čia yra lakmuso popierėlis, tas būdas, kuriuo mes patikrinam, ar mums čia stengiasi kažką tai įpiršti, kažką melagingo, paprastai demonas labai stengiasi suvilioti, ar ne tais gražiais dalykais, auksu blizgančiais. Ar čia yra tikra žinia. Ir dabar Teresė sako, kad žmogaus siela yra kaip nevaisinga žemė. Labai gražų palyginimą sako. Pradedantysis turi suvokti, kad labai nevaisingoje žemėje, pilnoje itin gajų piktžolių, jis pradeda veisti sodą viešpačiui pasimėgauti. Nuostabus palyginimas, kaip iš pradžios knygos. Pamenat, kur Dievas vaikščiojo rojaus sode? Arba iš giesmių giesmės, kur sužadėtinis sako sužadėtiniai, tu esi uždaras sodas. Reiškia, žmogaus siela yra sodas, kur Dievas ateina pasidžiaugti. Įsivaizduokite, prisiminkite, vasaros, vėsius, vakarus ir kaip išeinate į sodą, kokia gaiva, koks džiaugsmas. Tai Dievas irgi ateina pasidžiaugti ir jo sodas yra žmogaus siela. Nuostabus palyginimas. Bet Teresė sako, kad tas sodas yra nevaisingoje žemėje veisiamas ir pilnas gajų, itin gajų piktžolių. Tai dabar sako, Dievas išrauna piktžolės ir pasodina gerus augalus. Matot, ne mes patys. Matysime, kad tai jau padaryta, jeigu siela ryštasi atsidėti maldai ir jau pradeda prie to pratintis. Su Dievo pagalba turime kaip geri sodininkai stengtis, kad šitie augalai augtų. Rūpestinga juos laistyti, kad nesunyktų, bet pražystų nuostabiai kvapniais žiedais mūsų viešpaties atgaivai. Ir jis dažnai užsuktų į šitą sodą pasimėgauti ir pasidžiaugti tarp dorybių. Brangus klausytojai, primenu, kad jūs klausotės laidos iš ciklo skaitome Šventąją Teresę Avilietę. Skaitome gyvenimo knygą, kurią 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir šioje laidoje su jumis esu aš, Jūratė Micevičiūtė, tos knygos vertėja. Ir šiandien mes skaitome 11 skyrių. Primenu, kad šituo skyriumi prasideda savotiškas intarpas į Teresės autobiografiją, kuri jinai išdėsto tai, ką iki 50 metų suprato, patyrė apie maldą. Tai yra jos mokymas apie 4 maldos pakopas. Ir šitas mokymas tęsės nuo 11 iki 22 skyriaus praktiškai. Tai šiandien mes skaitome 11 skyrių. Ir 7 jo poskyryje kaip tik Teresė ir išvardina tuos 4 maldos būdus. Nes jinai sako, kad turėsiu pasitelkti kokį palyginimą. Juk esu moteris ir viso labo rašau, kas man liepiama. Tačiau šią dvasios kalbą taip sunku paaiškinti neišmanantiems mokslų tokiems kaip aš, kad turėsiu ieškoti to kokio kitokio būdo ir gal tik retą palyginimą pataikysiu gerai parinkti. Jinai sako, kad kadangi nėra skaičiusi knygų ir nėra išėjusi mokslų, tai negali filosofiškai, abstrakčiai, gražiom sąvokom ir terminais išaiškinti. Sako, aš tik tai galiu paimti iš gyvenimo tai, ką aš pažįstu ir panaudot kaip palyginimus, kad jums perteikčiau, ką esu patyrusi, per ką Dievas mane pervedė. Ir iš tiesų mes už tai esame labai dėkingi, nes Teresės mokymas apie maldą, jis yra labai gaivus, labai šviežias, toks tarsi ką tik paimtas, nuskintas pomidoras iš daržo, ar ne? Šviežia patirtis, kurią jinai ima ir mums duoda. Tai čia yra tas didysis pliusas jos mokymo, kad kyla iš patirties. Ir dabar kokį jinai pasitelkia palyginimą? Kaip matėt, lygina žmogaus sielą su sodu, kuriame Dievas išrauna piktžolės ir Dievas pasodina naudingus augalus. Bet žmogus turi tą sodą laistyti, prižiūrėti. Ir dabar 7 poskyryje jinai kaip tik tuo remdamasi įvardina 4 maldos pakopas. Štai kaip jinai sako. Dabar pažvelkime, kaip galima laistyti, kad suprastume, ką turime daryti. Matote, kad suprastume, ką turime daryti. Jos tikslas yra praktinis. Jinai mus moko, ką turime daryti, ką ir kaip. Tiesiu. Reiškia, kad suprastume, ką turime daryti, koks vargas mūsų laukia ir ar tas vargas nėra didesnis už mūsų laimėjimą ir iki kada reikės vargti. Matote, visiškai praktiška. Ką turime daryti, koks vargas mūsų laukia, ar verta vargti, ar laimėjimas yra pakankamai didelis ir kiek laiko iki kada reikės vargti. Ir toliau sako, man atrodo, kad laistyti galima 4 būdais. Semiant vandenį iš šulinio. Ir čia mums tenka labai pavargti. Prisiminkite, yra šulinys ir savo rankom iškelt vandenį. Turit virvę, turit kibirą, semet. Juodas darbas, ypač jeigu reikia palaisti tokį visai nemenką plotelį, nemenką daržą. Dabar 2 būdas, Teresė sako, iš savo patirties ispaniškos. Naudojant vandens kėlimo ratą ar vamzdžius. Kai vanduo iškeliamas tam skirtų suktuvu, aš taip esu kelis kartus sėmusi. Vargstama mažiau nei ankstesnių būdų ir daugiau vandens pasėmiama. Tai dabar kaip tie vandens ratai atrodo, galite internete pasižiūrėti Google, bet aš palyginčiau, kad mums būtų arčiau, sakytumėm, jeigu prie šulinio yra svirtis įrengta, Tai mes su svirtim galime lengviau tą kibirą iškelti. Svirtis jau yra toks įrengimas, kuris mums padeda iškelti tą vandenį truputį lengviau. Tai reiškia, jau yra kažkokia pagalba. Antras būdas. Dabar trečias būdas, sako Teresė, atvedant iš upės ar upelio tą vandenį. Šitaip laistoma daug geriau, nes žemė lieka sočiau pagirdyta ir nereikia laistyti taip dažnai, tad sodininkui vargo daug mažiau. Čia Teresė kalba apie savo Ispanijos tikrovę, prieš 500 metų ten būdavo tokie kaip akvedukai arba tokių siaurų kanalų sistema, kur naudojant nuolydį žemės, atvesdavo vandenį iki pat daržo ir vanduo atiteka, jau tau pačiai ant kupros nereikia to vandens nešioti, jau jisai pats atiteka, jau paprasčiau. Tai mes gal galim palyginti, nu aš nežinau, aš iš karto įsivaizdavau, prisiminiau, kaip su vandens žarna laistydavau, ar ne? Prijungiam prie krano, atsukam kraną, bėgam į daržą ir laistom, ar ne? Tai įsivaizduokit laistymo žarną šitoj vietoj. Trečias būdas. Ir galiausiai ketvirtas būdas, sako Teresė, kai smarkiai palyja. Tada viešpats palaisto be jokio mūsų vargo ir būna nepalyginamai geriau nei visais anksčiau suminėtais būdais. Tai čia vat yra tie keturi Teresės maldos būdai ir apie juos jinai kalbės tolimesniuose skyriuose. Tai dabar mes kalbame apie pirmąjį etapą, kai būna ypatingai sunku laistyti, pradžiokams būtent. Teresė sako, šiais keturiais būdais laistant ir palaikomas šis sodas, kitaip jisai pražūtų. Jie man dabar pravers, nes manau, kad tai bus galima paaiškinti keturias maldos pakopas, į kurias viešpas iš savo gerumo kartais yra įvedęs mano sielą. Te panorės jo gerumas, kad taikliai paaiškinčiau, įdant tai padėtų vienam iš man rašyti liepusių žmonių. Čia jinai kaip jau iš karto kalba kitam žmogui. Teresė nerašo į stalčių. Teresė nerašo savo pačiai. Jinai rašo iš karto kitam žmogui. Ir dabar nuo 9 iki 13 poskyrio jinai kalba apie tai, kaip pradžiokai jau pasiryžę laistyti tą daržą į prižiūrėti, kaip jie vargsta pradžioje protų ir kokios sausros juos užklumpa. Štai jinai sako, galime sakyti, kad pradedantieji melstis traukia vandenį iš šulinio ir jiems tenka patiems daug triūsti. Nes, kaip sakiau, jie turi vargti, įdant sutelktų pojūčius, kurie paprastai būna išsiblaškę. Ir tai sunkus vargas. Jūs prisiminkite, kaip atsisėdat melstis ir visokie rūpesčiai galvą pradeda lyst. Aha, čia reikia nueiti tą nupirkti, čia sąskaitą atėjo faktūrą, už elektrą reikia nubėgti apmokėti, telefoną atjungi, vaiką pasimti iš darželio. 100 rūpesčių galvoj. Paskui ten, tai čia dabar kaip čia ta paskola iš banko, čia per žinias pasakė, kad čia kils, ar čia tas procentas ar mažės. 100 rūpesčių, tai vis tie nuodingi gyviai, kurie su mumis kartu įslenka, apie kuriuos Teresė pasakoja. Antrose buveinėse, jau į antras buveinės žmogus įėjo ir su juo dar ten daugybė visokių šliužų įslinko. Reiškia, tai dabar sugaudyk tu savo mintis, sutelk savo pojūčius. Aha. Ir žinot, irgi vat maldoj, kai būna čia susisėdi, ai, čia gert norisi, gerklė išdžiuvo, čia koščiu, čia niešti, čia kažkas tai kalba, ten kažkoks triukšmas mane blaško. Viskas įdomu, visur mintys lekia tik tai ne prie maldos. Dėl to neįsako sutelkti pojūčius, sunkus vargas. Ir tada Teresė sako, žmonėms tokiems besimeldžiantiems pradžiokams būtina pamažu priprasti visiškai nesirūpinti niekuo, ką mato ar girdi. Ta praktikuoti maldos valandomis, jie tik turi pasitraukti į vienumą ir apmastyti ankstesnį savo gyvenimą. Ta privalo daryti visi, ir pirmi, ir paskutiniai, ir daryti dažnai, nors mąstymo gali būti daugiau ar mažiau, kaip vėliau pasakysiu. Pradžioje tai kelia skausmą, nes jie ne iki galo suvokia apgailinti savo nuodėmes, nors tą ir daro pasiryždami iš tikrųjų tarnauti Dievui. Jie turi stengtis galvoti apie Kristaus gyvenimą ir protas tą darydamas pavargsta. Malda iš pradžių, va ta susitelkimo laikotarpis, tarpsnis, tai yra darbas. Apmastyti savo gyvenimą, lyginti su Kristaus gyvenimu. Ir jeigu mes nors truputėlį jautrumo turime apmastyti Kristaus gyvenimą, yra sunku, emociškai sunku daug, aminai apie tuoj netrukus kalbės. Reiškia, protas tą darydamas pavargsta. Iš pradžių tai yra darbas, kaip iš šulinio savo jėgomis traukti pilną vandens kibirą ir paskui tempti iki daržo. Bet jinai sako, iki čia galime ateiti patys, aišku, globojami Dievo. Terese teisi, juk jisai mums turi įkvėpti norą tai daryti. Ir toliau sako, nes jau žinome, kad be Dievo pagalbos negalime ne vienos geros minties sugalvoti. Tai ir reiškia pradėti semti vandenį iš šulinio ir te panorės Dievas, kad ten jo būtų. Tačiau svarbiau, kad mes savo ruoštų neapsileistume. Eitume jo semti ir darytume, ką galime siekdami palaistyti šias gėles. Dievas yra toks geras, kad kartais dėl kažkokios priežasties nori, kad šulinys išdžiūtų. Bet jeigu mes darome, kas privalu geriems sodininkams, tai jis ir be vandens palaiko gėles ir skatina augti dorybės. Matote, šulinys kartais išdžiūsta, tai čia dar baisiau. Įsivaizduokit, nuleidi kibirą, iškeli tuščias. Nuleidi, iškeli tuščias. Ir nuleidi, ir iškeli. Apima neviltis. Čia kaip iš to Tarkovskio filmo, pamenat, kur berniukas laistė vandeniu sausą pagalį kažkokį tai, ar ne? Ten sausą medį. Atrodo, nu, toks beviltiškas užsiėmimas. Tai čia tiesiog rankos nusvyra, nes tu baisiaus nematai, tu nematai, kad kažką tai darai. Tai galvoji, nu, tai kam čia kankintis, ar ne? Ir Teresė tada sako, tai ką tada daryti sodininkui? Ogi džiaugtis. Nusiraminti ir laikyti didžiausią malonę, kad dirba tokio didžio imperatoriaus sode. Žinodamas, kad taip darydamas jam įtinka, turi stengtis ieškoti pasitenkinimo ne sau, bet jam. Todėl tegul jį labai šlovina už tai, kad rodo jam pasitikėjimą. Matydamas, jog ir niekaip neatlygintas sodininkas labai rūpinasi tuo, ką jam pavedė. Tegul padeda viešpačiui nešti kryžių, galvodamas, kaip įnešė visą savo gyvenimą. Te netrokšta jau šiapus džiaugtis jo karalystė ir tegul niekada neapleidžia maldos. Šita vieta labai primena tą viešpaties laukimą, jeigu prisimenat iš Evangelijos pagal Luką, ten, kur tarnas turi laukti viešpaties ateimų. Sako čia Evangelija pagal Luką 12 skyriaus 35 eilutė. Tebūnie jūsų strėnos su juostos ir žiburiai uždegti. Jūs būkite panašūs į žmonės, kurie laukia savo šeimininko grįžtančio iš vestuvių, kad kai tik jis parvyks ir pasibels, tuoj atidarytų. Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas, ras budinčius. Tai dabar įsivaizduokit situaciją. Jūs nežinot, kada šeimininkas grįš, sėdėti ir laukti, budėti, bet strėnos su juostos ir žiburiai uždegti. Tai reiškia laikytis taisyklių. Laikytis tam tikros regulos, rutinos, čia kaip vienuolynuose, ar ne, nes ta tokia išorinė disciplina padeda išlaikyti gyvenime tvarką, padeda išlikti budriam. Toliau sakoma Evangelijoje, jeigu šeimininkas sugrįžtų antrosios ar trečiosios nakties sargybos metu ir rastų jos budinčius, laimingi jie. Tai čia jau visai pareičiai. Ir paskui toliau tęsia čia nuo 43 jau eilutės, laimingas tarnas, kurį sugrįžė šeimininkas ras taip darantį. Bet dabar toliau yra eina perspėjimas Evangelijoje. Bet jeigu anas tarnas pasakys pats sau, mano šeimininkas neskuba grįžti ir jiems mušti tarnus bei tarnaitės, valgyti, gerti ir girtuokliauti. Tai to tarno šeimininkas sugrįž vieną gražią dieną, kai jis nelaukia ir tokią valandą, kurią jis nė manyti nemano. Jis žiauriai nubaus tą tarną. Tai dabar čia yra labai svarbu, nes matote, tarnas apsileidžia, nes praranda viltį, kad šeimininkas grįž. Tai dabar klausimas, kas eina pirmiau? Ar mes pirmiau prarandame viltį, kad šeimininkas sugrįš ir tada apsileidžiame? Ar mes pirmiausiai apsileidžiame, pradedame elgtis taip, kaip nereikia elgtis ir dėl to prarandame viltį? Štai dėl ko taip svarbu yra išlaikyti, išbudėti, laistyti netgi tada, jeigu vandens šulinyje nėra. Ateiti į pasimatymą, net jeigu mums atrodo, kad tas kitas iš didžiosios raidės, į tą pasimatymą netėjo. O be to, Teresė sako, taigi ir be vandens Dievas palaiko gėlės ir skatina augti dorybės. Čia yra išbandymas. Sausra yra išbandymas. Tačiau, kad mes ištvertume sausrą, mes turime turėti tikėjimą. Mes turime tikėti, kad dirbame didžio imperatoriaus sode. Pamenat, kaip Teresė sako. Ir tada toliau, vat irgi, Teresė dar tęsė. Te nebijo sodininkas, kad bus veltui vargęs, juk tarnauja geram šeimininkui. Jis žvelgia į jį. Tegul sodininkas nepaiso blogų minčių, te pasižiūri, kaip demonas jas rodydavo net šventam Jeronimui dykumoje. Šie vargai turi kainą. Taip kalbu, nes juos vargau pati daug metų. Kai net lašą vandens ištraukus iš to palaiminto šulinio, manydavau gavusi malonę iš Dievo. Tad žinau, kokie tie vargai be galo dideli. Ir man regis, čia prireikia daugiau drąsos, nei daugybėje kitų pasaulio vargų. Tačiau aiškiai pamačiau, kad Dievas nepalieka už tuos vargus didžiai neapdovanojas dar šiame gyvenime. Tikra tiesa, kad net viena tokia valanda, kai vėliau viešpats man leido jo pasiskonėti, apmoka už visus sielvartus, kuriuos išgyvenau, ilgą laiką stengdamas ištverti maldoje. Man atrodo, kad viešpats dažnai nori duoti pradžioje, o kartais ir pabaigoje šias kankynės ir daug kitų pagundų. Dabar čia Teresė kaip tik taip pasakoja savo patirtį ir mums ta patirtis, kodėl yra svarbi. Nes galbūt mes dar esame tik taip pačioje pradžioje ir mes semiame iš perdžiuvusio šulinio. Tai čia jinai kalba apie tą maldą, kai negauni jokio pasitenkinimo, jokios ramybės, kai minutės slenka kaip valandos, kai labai sunku ištverti, kai atrodo, kad niekas nevyksta, niekas nesikeičia, kad tu čia tik veltui daužaisi į sieną, ir nieko negali iš savęs išspausti jokios geros minties. Čia yra ta sausra ir perdžiuvęs šulinys. Tai dabar, jeigu mes esame šitoje pradžioje, mums labai svarbu, kad ateitų kažkas, kas jau išgyveno tolimesnius etapus ir sakytų, žinok, verta, tikrai verta, nes pažiūrėk, ir tos gėlės tavo sode nenuvysta, ir dorybės išauga. Dievas tokiu būdu tave stiprina, tokiu būdu tave grūdina. Tai dabar pradžioje ir kartais pabaigoje. Nežinau, ar skaitėte, pavyzdžiui, šventosios Teresės Kalkutietės, reiškia motinos Teresės iš Kalkutos pasakojimą, kad paskutiniais gyvenimo metais, ten apie 20 metų, jinai išgyveno tą juodą sausrą ir ištverti toje saustroje, ant gryno tikėjimo ištverti. Kai tu nieko nematai, bet tu tiesiog laikaisi dėl to, kad tu patikėjai. Tu patikėjai Dievu ir tu žinai, kad galiausiai atlygins. Gerai šiandien, ne, tvarkoj, rytoj, ne, bet kada nors tikrai atlygins. Tu tiki pažadu. Biblijoje pilna pažadų. Kiekviename puslapyje Dievas žada. Mes gyvename Dievo pažadu. Tai yra gyventi viltimi, tai reiškia gyventi tikinčiojo gyvenimą. Tai kartais ir pabaigoje būna išbandymas, sako Teresė. Dabar kodėl Dievas taip daro, sako Teresė? Nes prieš sudėdamas didžiulius lobius į tuos, kurie jį myli, jis juos išbando, norėdamas sužinoti, ar jie pajėgs gerti taurę ir padėti jam nešti kryžių. Tikiu, kad dėl mūsų gėrio jo didenybė nori mus vesti šituo keliu, įdant pažintume savo menkumą. Čia yra labai svarbu, kad pažintume savo menkumą, kiek mažai mes galime patys iš savęs. Ir tada mes labiau įsikimbame Dievo, labiau įsikimbame dangaus. Kad pažintume savo menkumą. Juk vėlesnės malonės yra tokio kilnumo, jog jis nori prieš jas duodamas leisti mums pirmą iš patirties pažinti savo varganumą. Kad mums nenutiktų kaip Liuciferiui. Kad mes neimtume puikuotis. Kad jeigu turime pargriūt, tai geriau, kad mes išmoktume griūti, kol mes dar esam kaip vaikai. Čia tas pats kaip dviračių mokytis važiuot. Kol mažas vaikas mažu dviratuku mokosi važiuot, tai jeigu jisai nugriūna, tai jisai iš mažesnio aukščio nugriūna, jisai mažiau užsigauna. O dabar įsivaizduokite, jeigu jūs mokotės važiuot dviračių jau suaugęs ir nuo kalno lekėt ir dedatės ant žvyro. Va tada tai būna saldu, ar ne? Nes iš aukščiau skaudžiau kristi. Tai dėl to Dievas nori, kad jeigu mes krisime, kad parkristumėm iš pradžių, kol mes dar mažiukai, kol mes dar ne taip kaip Liuciferis pakilė iki pat aukštybių ir kristumėm iš ten, kaip Salemonas krito iš pačios aukštybės, su Dievu kalbėjos ir pažiūrėkit, kaip žemai krito, ar ne? Arba Adomas nupuolės rojaus sode su Dievu kalbėjosi, kartu su Dievu pasivaikščio teidavo po sodą, rojaus sode būdamas nupuolė. Mes turime pažinti savo menkumą, kol dar esame maži, nes iš mažo aukščio yra mažiau skaudu kristi. Tai čia vėlgi yra tokie labai praktiniai dalykai, kaip matot. Ir galiausiai, čia jau dabar jau skyrelio pabaigą peršoku, nuo 15 iki 17 poskyrio Teresė kaip tik tai kalba apie tai, kad mes turime būti labai sau atidūs. Šitam pirmame etape, kol mes semiame savo jėgomis iš šulinio, mes turime save pažinti, nes mes turime tapti atidūs savo kūnui ir tapti lankstus, kad mes pažintume save, kokie mes esam, kur yra mūsų silpnos vietos, stiprios vietos ir kad mes save šituo maldos keliu vestume švelniai. Švelnumas yra labai svarbus. Ir čia Teresė sako, esama daug tokių, kurie jau seniai pradėjo ir niekaip iki galo neužbaigė. Švelnumas, matot, švelnumas yra gerai, bet kai mes esam tokie jau per daug savo švelnus ir pradedam save lepinti, nu tai mes niekada nepajudam, mes taip ir prasėdėsim ant sofos visą gyvenimą. Sako, esama daug tokių, kurie jau seniai pradėjo melstis, bet sako, niekaip iki galo neužbaigė. Tikiu, kad taip nutinka, nes jie neapkabino kryžiaus nuo pat pradžių. Matot, nori saldumo, nori gerumo, nori ramumo, nori mėgautis. Bet iš pradžių tu turi palaistyti sodą. Iš pradžių yra vargas, darbas ir kryžius lydi visą kelią. Deja, tokia yra žinia. Vat ir sako, jie neapkabino kryžiaus nuo pat pradžių, todėl gyvena taip sielvartaudami, manydami, kad nieko nedaro. Vos tik jie liaujasi dirbti protu, jau nebegali ištverti. O gal kaip tik tada jiems to nesuvokiant, auga ir tvirtėja valia. Turime galvoti, kad viešpats nežiūri šių dalykų ir nors mes laikome juos trūkumais, jie tokie nėra. Jo didenybė geriau už mus pačius pažįsta mūsų skurdumą ir žemą prigimtį ir žino, kad šios sielos jau trokšta visą laiką apie jį galvoti ir jį mylėti. Šito pasiryžimo jis ir nori. Jis nori pasiryžimo. Jeigu mums nesiseka, tai sudėkim savo tą nesisekimą į Dievo rankas. Dieve, noriu išbūti, bet man sunku, man dabar tokios mintys lenda į galvą, aš jas atnešu priešais tave. Toliau tęsė, Teresė. Šito pasiryžimo jis ir nori. Visas kitas mūsų sau sukeltas sielvartas tik sujaudina sielą, kai jinai nepajėgus išgauti naudos per valandą, išbūna maldoje 4. Esu daugybę kartų patyrus ir žinau, kad tai tiesa, nes labai atidžiai tą ištyriau ir paskui dar aptariau su dvasingais žmonėmis. Dažnai toks negebėjimas kyla iš kūno negalavimų. Esame tokie vargani, kad šitai vargšeliai kaliniai mūsų sielai tenka dalis kūno skurdybių. Oro permainos, kūno skysčių tekėjimas dažnai taip paveikia, kad siela be jokios savo kaltės neįstengia daryti to, ką nori, tik visaip kenčia. Kuo labiau tokiais laikotarpiais norima ją priversti, tuo būna blogiau ir ilgiau trunka blogumas. Reikia išvalgumo pastebėti, kada taip nutinka ir jos vargšelės sielos nedusinti. Tegul besimeldžiantieji supranta, kad yra ligoniai. Tegul pakeičia maldos laiką. Dažnai to prireiks tik keletą dienų. Tegul kaip galėdami ištveria šiam tremtį, kur tokia nelaiminga dalia teko Dievą mylinčiai sielai. Nėra gerai nei liautis melstis kas kart, kai protas yra labai išsiblaškęs ar sutrikęs, nei visą laiką kamuoti sielą tuo, ko jinai nepajėgia. Esama kitų išorinių dalykų, kaip antai artimo meilės darbai ir skaitymas, nors kartais ir to nepajėgs. Tegul tokiais atvejais iš meilės Dievui siela patarnauja kūnui, kad paskui jis daug kartų pasitarnautų jai. Ir tegul kaip nors prasiblaško, gal šventais pašnekėsiais, ar išeidama į laukus, te patars jai nuodėm klausys. Bet reiškia, kaip sako Teresė, didis dalykas, kai siela yra ne jėga tempiama, bet švelniai vedama į didesnę pažangą. Ir galiausiai 17 poskyris užbaigė šitą 11 skyrių. Reiškia, jei šulinyje netrykšta vanduo, tai mes jo ten įpilti negalime. Tikra tiesa, kad vis dėlto neturime apsileisti ir kai tik jo atsiras, jį pasemti, nes tuomet jau Dievas nori šitą priemonę padauginti dorybės. Tai kągi, jau baigėsi mūsų laikas. Primenu, brangūs skaitytojai, kad mes skaitėme 11 skyrių iš Teresės Avilietės gyvenimo knygos, kurią 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Tai yra įvadinis skyrius į Teresės vadinamąjį traktatą apie 4 maldos pakopas. Tęsinį klausykitės kitoje laidoje. Šiandien su jumis buvau aš, Jūratė Micevičiūtė, ir lygiai gretų šios skyriaus apmąstymą galite pasiklausyti rubrikoje Tikėjimo vartai, kur šitą skyrių aptars brolis Jėzaus Jonas ir basųjų karmelitų pasauliečių maldos grupės nariai. Pasižiūrėkite Marijos radijo programų tinklelėje, kada bus šita laida 11 skyriaus aptarimas. Taip pat visas laidas jūs galite dar kartą perklausyti Marijos radijo interneto svetainėje laidų archyve, rubrikose Irkis į gilumą, ten bus mano laidos, ir Tikėjimo vardai. Vartai, ten bus sudėtos brolio Jėzaus Jono ir basųjų karmelitų pasauliečių įrašytos laidos. Na, o šiandien aš su jumis atsisveikinu ir linkiu jums palaiminto laiko.